Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембедеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Санарип өнүктүрүү министри Дастан ишканасын жана Евразия сактык банкын кайрадан мүлк фондуна өткөрүп берерин билдирди.
Анан азыр удобно как раз өткөрүп берчү мезгили келди. Булар ушинтип пландашкан.
Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалга бир жыл андан бери Бишкек менен Дүйшөнбө чек араны тактоо боюнча мунаса таба элек.
Мына кечээ дагы барып президент жолугуп келди, ушул маселени козгоду. Кудай бирсе мен үмүттөнүп турам, ушул эки тезирээк алдыга жылат деген бизде үмүт бар.
Ал арада Кызыл Кыя шаарында кутурган ит капкан 8 адам ооруканага жаткырылган.
Медициналык көзөмөлдүн стационардык дарылоо курсунан амбулаторлук дарылоо курсуна өтүп, азыр үй шартында дарылоо курстарын алып жатат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 16 сентябрда Ата Бейит мемориалдык комплексинде Баткенде кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта курман болгон жоокерлер эскерилди. Эскерүү иш чарасына күч түзүмдөрүнүн жана укук тартибин коргоо органдарынын жетекчилери катышты. Маркумдарга багышталып куран окулуп гүл чамбарлар коюлду. Ата Бейит көрүстөнүнө бир жыл мурда чек ара жаңжалында курман болгон 4 аскердин сөөгү коюлган. Бул жерде келечекте аларга арналган эстелик орнотулары маалым болду. Бир жыл мурда Кыргызстандын чек арасы Тажикстан тараптан 15 жерден бузулуп, коркунуч жаралганын бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде өткөн эскерүү иш чарасында журналисттерге улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев айтты.
Мамлекетибиздин чек арасы 15 жерден бузулуп кирип, түздөн түз мамлекетибиздин эркиндигине, коопсуздугуна, эгемендигине, чек ара бүтүндүгүнө коркунуч келген.
2022-жылкы сентябрь айындагы кагылышта Кыргызстан бери дегенде 75 жаранынан айрылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматынын расмий маалыматына караганда, былтыр 14 сентябрда башталып 19 сентябрда басылган окуяда каза тапкан 75 кыргызстандыктын 51 аскер кызматкери, алардын 42 чек арачы болгон. Ага чейинки жылы 2021-жылы апрель айында 36 кыргызстандык курман болгон. Чек ара кагылышында тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий жарыяланган. Келерки аптада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугары белгилүү болду. 16 сентябрда BBC АКШ администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливанга таянып жазганына караганда жолугушуу Ак Үйдө өтөт. Албетте, мунун баары Орусия айгышкан согушта Түндүк Корея сыяктуу өлкөлөрдөн жандал бастап жардам издеп, ал эми Украина өзүнүн контр чабуулундагы ийгилигин улантып жаткан жоопкерчиликтүү учурда болууда, деди Салливан. Анын айтымында Байден Украин президентинин азыркы кырдаал боюнча пикирин угуу мүмкүнчүлүгүн чыдамсыздык менен күтүп жатат. Украинанын чыгышындагы Бахмут багытында контр чабуул жүргүзүп жаткан 3-чү чабуул бригадасынын аскерлери Андреевка айылын орус күчтөрүнөн бошотконун 15 сентябрда билдирди. Бахмут Украинадагы уруштун кандуу чордонуна айланган, ал аймакты Орусиянын жалдама аскерлери жазында алып орус армиясына өткөрүп берген. Ал арада Беларуста көз каранды эмес иликтөөлөрү менен таанылган Беларус иликтөө борбору уюму өлкөнүн башкы прокуратурасынын сунушу менен экстремисттик деп таанылды. Уюмдун ишмердүүлүгү боюнча маселе сотто 15 сентябрда мамлекеттик коопсуздук комитетинин өкүлдөрүнүн катышуусунда жабык каралды. Прокуратура өзүнүн сунушунда аталган уюм коомдо чыңалууну атайылап курчутуп, мамлекеттик бийлик органдарынын ишине каршы маанай жаратып, Беларустун эл аралык аренадагы аброюна шек келтирип жатканын белгилеген. Соттун мындай чечимине жооп катары эми иликтөө өчүлөр ишин мындан дагы күчөтөрүн, материалдарын орус жана англис тилдеринде дагы көбүрөөк тарата баштай турганын айтышты. Чехияда катталган уюм 2018-2021 жылдары Беларусь атка минерлери арасындагы коррупцияны ашкерлеген иликтөөлөрү үчүн 4 жолу эркин сөз сыйлыгына татыган. Орусия аннексиялап алган Крымда украиналык ишкерлердин улутташтырылган мүлкү алгачкы жолу сатыкка коюлуп, жалпысынан 8 аукцион өткөрүлдү. Активдерди сатуудан түшкөн каражат 815 миллион рубль болгонун аймактын мамлекеттик кеңешинин жетекчиси Владимир Константинов билдирди. Анын айтымында үйлөр жана коммерциялык кыймылсыз мүлк объектилери сатылды. Азыркы тапта ачык аукциондорго дагы жалпы баасы 27 миллион рубльге бааланган 4 турак жай боюнча маалымат турат. Константинов шаардагы 100 жакын мүлк сатыга коюларын арасында Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин үй бүлөсүнө таандык турак жайлардагы бар экенин ырастады. Орусия дайындаган Крым парламенти Украинанын азыркы бийлиги менен байланышы бар деп эсептеген адамдардын 700 мүлкүн улутташтыруу тууралуу чечимди быйыл февралда кабыл алган. Алардын ээлеринин арасында ири украиналык бизнесмендер жана саясатчылар Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута жана башкалар бар. Украинанын Крым жарым аралын Орусия 2014 жылы аннексиялап алган, буга элдик референдум негиз болду деп айтылганы менен ал көптөгөн мыйзам бузуулар менен уюштурулганы белгиленген. Көптөгөн өлкөлөр Крымдын азыркы макамын тааныбайт, ал эми расмий Киев аны кайра кайтарып аларын айтып келет. Бир суткадан ашык убакыттан бери Бишкектен Стамбулга уча албай жаткан жүргүнчүлөрдүн каттамы эмне себептен үзгүлтүүгө учураганы боюнча маалымат жок экенин бүгүн Азаттыкка Turkish Airlines авиакомпаниясынын жергиликтүү кардарлар менен байланыш бөлүмүнөн билдиришти. 15 сентябрдын түнүндө уча турган каттам убактылуу токтотулганы, учуу качанкыга пландалып жатканын жүргүнчүлөр билет номуру менен атайын тиркемеге кирип маалымат алса болору гана айтылды. Жүргүнчүлөр социалдык түйүндөр аркылуу билдирип жатканына караганда учак Манас аэропортунан 15 сентябрдын түнүндө чыгып, 1 сааттай убакыттан кийин кайра Бишкекке конгон. Экинчи жолу учууга даярдык көрүлүп, бирок жүргүнчүлөр кайра аэропортко кайтарылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Азаттык Чекит.орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында соңку маалыматтар жарыяланып турат. Ал жактан дагы кабар алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет билдиргенде 17 сентябрга караган түнү Сыкөлдө айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Сыкөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылы болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Сыкөл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылы болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жылы болот. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Санарип өнүктүрүү министри Дастан Ишканасын жана Евразия сактык банкын кайрадан мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна өткөрүп берерин билдирди. Буга чейин Талантбек Иманов башкарып келген министрлик бир жыл мурун аталган ишканаларды өзүнө кошуп алган эле. Мындан улам ишканалар экс-министр Талантбек Имановдун кызыкчылыгына иштеп келгенби деген суроолор дагы талкууланып жатат. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Парламенттин 13 сентябрдагы жыйынында өкмөттүн курамындагы өзгөрүүлөрдү жаңыдан сунушталган министрлерди бекитүү маселесин карап жаткан маалда депутат Дастан Бекешев санарип өнүктүрүү министрине дайындалып жаткан Нурия Кутнаевага Дастан ишканасын жана Евразия сактык банкынын тагдырына кызыгып суроо узатты. Бекешевдин суроосуна Нурия Кутнаева аталган ишкананы санарип министрлигинен кайра мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна өткөрүп берерин айтып, ал ишканалардын санариптештирүүгө эч кандай тиешеси жок деп билдирди.
Мен мега компаниясы менен Кыргызтелеком ишканасы санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдында калышы керек деп эсептейм. Бул процессти дагы да тездетүү үчүн зарыл. Калган мүлктөр, Дастан ишканасы жана Евразия сактык банкы жөнүндө айтсам, мага аны кайра өткөрүп берүү боюнча тапшырма берилди. Бул боюнча өлкөнүн жетекчилиги менен макулдашылды. Аларды мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна өткөрүп беребиз. Себеби алар санариптештирүүгө эч кандай тиешеси жок. Биз мындан ары жалаң санариптештирүүнүн үстүндө иштей баштайбыз. Башка долбоорлор болбошу керек.
Былтыр 12 майда министрлер кабинети Кыргыз Телеком, Евразия сактык банкы, Альфа Телеком, Дастан ишканаларын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан ошол учурда Талантбек Иманов башкарган санарип өнүгүү министрлигине өткөрүп берген. Бул кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын натыйжалуугун жогорулатуу максатында болуп жатканы айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кийин азаттыкка берген комментарийинде муну учурдагы шартка жооп берген. Финансылык технологияларды бир жерге топтоп, кызмат көрсөтүүнү уюштуруу максаты менен түшүндүргөн. Бул кабар ачыкка чыккан соң бир катар оппозициячыл саясатчылар долбоор ошол учурда кармалып, үй камагына бошотулган Алексей Шишов менен байланышта болушу мүмкүн деп сындап чыгышкан. Алар Дастан заводун буга чейин башкарган Шишов менен санариптик өнүктүрүү министри Талант Иманов менен байланышта экенин айтып, мамлекеттик ишканалар коррупциялык схемага айланбайбы деген чочулоосун билдиришкен. Алардын бири депутат Жанар Акаев парламенттин 12-сентябрдагы комитеттик жыйынында министр кызматына көрсөтүлгөн Нурия Кутнаеваны паракорчулукка байланыштуу аталган адамдардан оолак болууга чакырган.
Санариптик өнүктүрүү министрлигине биз 5 ишкананы табыш бергенбиз. Мега, Кыргыз почтасы, Кыргыз телеком, Евразия сактык банкы, Дастан ишканасынан бери. Бирок сиз министр болуп барган жерде Кыргызстанда коррупциялык иштер менен атагы чыккан Алексей Шишовтун таасири абдан күчтүү. Мына Мега ишканасына жанагы Евгения Судесттин жакыны андроидтер кирген. Мына сиздин маалыматыңыз бар. Сиз ошолордон кутулбасаңыз, анча-мынча жакшы иштериңиз дагы көзгө көрүнбөй калышы мүмкүн да. Мына ошондой адамдар Иманов аркылуу Дастанды дагы башкарды. Мега дагы азыр ошолордун колунда. Мына жакында эле 14 миллиард 600 миллионго баасын дагы бычылды, сатка коюлат. Маселе күн тартибинде турат. Өнүктүрүү министрине өткөрүп берилгенден кийин кирешеси канчалык көбөйдү, канчалык башкаруу натыйжа берип жатат деген маселени дагы биз ал темага сөзсүз кайрылып келебиз.
Ошентип Дастан заводу менен Евразия сактык банкын кайрадан мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүп берүү демилгеси бир топ күмөн ойлорду жаратты. Аталган ишкалар экс-министр Талантбек Имановдун кызыкчылыгы үчүн эле өткөрүлгөнбү деген суроолор да пайда болду. Шишовго байланышкан иштерди иликтеп жүргөн эркин журналисттердин бири Замир Казакбаев мамлекеттик ишканаларды кошуп кайра өткөрүп салуу коррупциялык иштерди аталган Шишовтун мурдатан пландалган схемасы болгонун айтууда.
Талант Иманов министр болуп кетип атканында бул дагы жөн болгон эмес, буну алдын ала пландашкан. Кийин ушул Дастан корпорациясын банкротствого алып барып туруп, турганан кийин министерство цифровизацияга байлап коебуз деп буну дачага эле пландап койгон. Шершафтын тактикасы деген 100 жыл алды ойлонот да иши. Талантты министр кылган ошол Шершаф. Анан булар убактылуу ошол корпорацияны түбүнө биротоло жетип туруп, биротоло тиги министрликке карамагына биротоло өткөрүп байлаш үчүн убактылуу анан таланттын кайра өзүнүн эле жанында жүргөн бала барып корпорацияга башчы болуп отуруп калганда. Анан булар башка тактикаларга өтүп атышат да азыр. Корпорациялар банкротствода турат. Корпорацияда эчтеке жок азыр. Анан азыр удобно как раз өткөрүп берчү мезгили келди. Булар ушинтип пландашкан.
Казакбаев айтып жаткан Алексей Шишов былтыр май айында кармалган. Жана көп өтпөй эле үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук комитети ал Аврора Плюс пансионатындагы кымбат баалуу ондогон батир жана коттеждердин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кармалганын билдирген. Аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы сотко кайрылганы белгилүү болгон. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөн деген адамдын кармалып, кайра тез эле эркиндикке чыгып кетиши коомчулукта сынга кабылган. Көп өтпөй Садыр Жапаров аны менен 5-6 ай мурда жолукканын, Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөрүн билдирген. Ошондой эле 2010 жылы убактылуу өкмөт Шишовго иш козгогонун, издөөгө албаганын билдирген. Ошол маалдагы Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси, убагында убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Азимбек Бекназаров Шишовго иш ачылган эмес деген сөздү төгүндөп чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков ишканалардын тагдыры үчүн өкмөт башчы жооп бериш керек деп эсептейт.
Дегенде Дастан бунун спецификасы башка, стратегиялык. Анын санарип министрин таптакыр кешеси жок. Россия менен Украинанын согушунда ал жакка кардар көп болуш керек да. Анан ошол сүйдөшүлөрдөн министрликтин карамагына алганы бул Шишов Имановду көзөмөлдү чыгарбашы керек деген ниет менен өткөрүп, ошого ишенип туруп билейген ишкананы кармап койгон бул ошо өкмөт башчынын алешердиги болчу. Ага эффектүүлүгү эгер анда жоопко тартыш керек да. Эгер бир жылдын ичинде эч кандай эффект болбосо, айткан сөздөр ырат турбаса, анда жөн эле эки адамдын кызыкчылыгы үчүн эки ишкананы кармап берип койгон да. Башкарып тургула чогуу министрлик бирин депчи.
Кыргыз өкмөтүндөгү мамлекеттик ишканалардын түзүлүп кайра жоюлушу же министрликтен экинчи мекемеге өткөрүп берүү иши биринчи учур эмес. Маселен 2022 жылы уулуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлүп, анын жетекчиси болуп ошол маалда Кумтөрдүн тышкы башкаруучусу болуп турган Теңиз Бөлтүрүк дайындалган. Улуттук холдинг кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30дан ашык ири долбоорду ишке ашыруу планын жарыялаган. Бирок бир жылга чукулдап эле өкмөт кайра улуу көчмөндөр мурасын жоюу тууралуу чечим кабыл алган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалга бир жыл болду. Бул окуяда курман болгондорду эскерүү чарасында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тарап чек араны дипломатиялык жол менен чечүүгө кызыктар экенин белгиледи. Кыргыз бийлиги чек араны тактоо иштерин тездетүүгө ынтызар экенин жана буга саясий эрки бар экенин кайталап келет. Чек арадагы тактоо иштери тууралуу кийинки баянда сөз болот. Кыргызстанда кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалдын бир жылдыгы эскерилип, эки өлкө ортосундагы чек араны тактоо маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Эки өлкөнүн бийлиги бул аракеттерди тынч жол менен чечүүгө кызыктардыгын билдирип келет. 14 сентябрда дүйшөмбүдө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон Борбор Азия өлкө жетекчилердин саммитинде жолугуп, кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, анын ичинде кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов дүйшөмбүдөгү жолугушуудан кийин өзгөрүүлөр болушу мүмкүн дейт.
Биздин президент бир эки жолдагы өзүнүн сунушун бергендей кылган. Буга чейин эле кечээки барып президент менен жолукканга чейин эле өзүнүн сунуштарын берип, биздин жана мамлекет өкмөт аралык комиссия чек ара боюнча алар андан бери бир эки жолу жолуп кетти. Ташкент Дүйшөмбүгө барып жолукту, Бишкекке келип сүйлөшүп атышат. Олуттуу эме жок да, жылыш жок да бул маселеде. Мына кечээ дагы барып президент жолуп келди, ушул маселени козгоду. Кудай бирсе мен үмүттөнүп турам, ушу эки тезирээк алдыга жылат деген бизде үмүт бар.
Ал эми 15 сентябрда Баткенде бир жыл мурда кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда курман болгондорду эскерүү иш чарасы өтүп, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев да катышты. Анда Ташиев кыргыз тарап чек араны тынчтык, дипломатиялык жол менен чечүүгө ынтызар экенин белгиледи. Камчыбек Ташиев эге Тажикстан айрым чек ара дооматтарынан баш тартпаса, Кыргызстан тарыхый документтердин негизинде укуктук жактан коңшу өлкөгө доо коюуга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди.
Ушуга чейин бизге биздин коңшубуз Тажик Республикасында чек ара дооматын коюп келишкен, территориялык дооматтарды коюп келишкен. Биз ал территориялык дооматтарына ар дайым жооп берип келгенбиз. Эч кандай территориялык дооматтар болбош керек деп. Биз жакын күндөрдөн бери жаңы документтерди таптык. Ошол документтердин негизинде биздин кыргыз мамлекетинин көптөгөн жерлери ушу Тажикстанга өтүп кеткендигин биз билебиз. Жана ошону тактап юридикалык тарыхый документтер менен тактап бере алабыз. Ошонун негизинде эгерде биздин коңшу мамлекет биздин Кыргызстанга койгон территориялык дооматтарынан баш тартпай турган болсо, анда биз өзүбүз юридикалык жактан ошол коңшуларга территориялык дооматтарды биз коебуз.
Ал Тажикстандын койгон дооматтары тууралуу так маалымат берген жок. Ошондой эле жаңы табылды деген материалдар жана анда тажик тарапка өтүп кеткени айтылган жерлер боюнча дагы тактаган жок. Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Ташиевдин айткандарын ырастап, ал айткан документтер архивтен алынганын билдирди.
Архивтерден алып келген да, бул киши ачкандан кийин ал киши уже эме. Ушу комиссиянын төрагасы катары айтып аткандан кийин эме. Тажик тарап туура эмес дооматтарды коюп атат да. Эми ал жерде андай кайсы жер экени айтылбайт. Айтканда переговор немесине баягы эме келип калат.
Купия жагы э. Эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин 2022 жылдын 17 апрелинде эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Эми алдыда 300 чакырымга жакын көбүндө калк жашаган жана дыйканчылык багытында иштетилген тилкелерди тактоо иши турат. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Маматов чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөргө оң баа берип, процесс тез жүрүп жатат деген оюн билдирди.
Эгер ушул темп менен иштесе, то жаңы жылга чейин Кыргыз чек арасы такталат го, комиссия даярдап кол коюп, өкмөткө берип, төр муну макулдашып туруп, жактырып анан парламентке ратификация берет болуш керек жаңы жылдан кийин. Мына Ворух анклавындагы Ак Сайынын ортосундагы жол, Баджало, Ак Сай, Ворух деген ошол жол, баягы көпүрө эмне болот, баягы төрт көчө эмне болот. Өтө мен ойлойм, комиссиялар ушуларды да эске алып туруп, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп бергендей кылып чечет болуш керек.
Садыр Жапаров былтыр жыл соңунда Баткенге барганда 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоону аяктоо ниетин билдирген. Бирок быйыл апрель айында бул жаатта иштер жай жүрүп жатканын, тараптар картага байланыштуу ортак пикир таба электигин айткан. Анда Тажикстан айрым тилкелерди 1924 жылкы карта менен чечүү сунушун берип жатканын, бул юридикалык да моралдык жактан дагы туура эмес экенин, кыргыз тарап 1958 жылдагы карта менен такталышы керек деп эсептерин белгилеген. Тажик бийлигинин өкүлдөрү буга чейин чек араны 1924-1927 жылдагы карта менен чечүү керек деген позициясын билдирген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Бүгүн ата бейит комплексинде Баткентте кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон жоокерлер эскерилди. Орус аннексиялап алган Крым украиналык ишкерлердин улутташтырган мүлкү алгачкы жолу сатыкка коюлуп, жалпысынан 8 аукцион өткөрүлдү. Келерки аптада АКШнын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугары такталды. Берүүбүз улантабыз. Кызыл Кыя шаарында кутурган ит капкан 8 адам ооруканага жаткырылды. Алардын арасында 3 жашар наристе да бар. Бул окуядан соң шаарда жол бөнөттөр атылып, бир нече мал жандык жок кылынды. Кутурган мал жандыктардын ээлери жугуштуу оорудан кооптонуп турушат. Калган сөздү Датқабек Шабданбек уулу улантат.
22 августта Кызыл Кыя шаарында жол бөнөт 8 адамды тиштеп алган, кийинчерээк адамдарга тиш салган иттен кутурма аныкталган. Ит капкан 8 адамдын бирөө Араван районунун тургуну болсо, калгандары Кызыл Кыялыктар. Алардын арасында 3 жашар наристе да болгон. Жол бөнөт тиштеп алган соң ооруканага жаткандардын баары дарыланып, августтун аягында үйлөрүнө чыкты. Бирок дале болсо дарыгерлердин көзөмөлүнө турат. Кызыл Кыя шаардык ооруларды алдын алуу борборунун эпидемиолог дарыгери Күмүшай Тажибаева алардын абалы тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Бүгүнкү күндө баардыгынын абалдары туруктуу. Медициналык көзөмөлүнүн стационардык дарылоо курсунан амбулаторлук дарылоо курсуна өтүп, азыр үй шартында дарылоо курстарын алып жатат. Биз 8-чи сентябрь күнү үйлөрүнө барып баардыгынан кабар алып келдик. Баардыгынын абалдары жакшы, жараттары бүткөн.
Бирок жол бөнөт жок кылынганы менен шаарда мал жандыктардан кутурма аныкталган учурлар катталып жатат. Шаар тургуну Акунжан Матазовдун саануу да кутурма илдетине шектелип, мал доктурлардын көзөмөлүндө турат. Буга чейин бир торпого кутурма жугуп, ал жок кылынган. Матазов малдын кутурганын биринчи жолу көргөнүн айтып, сүт эмди торпоктун ооруга чалдыккан кийинки абалы жөнүндө буларды айтты.
Кандай болуп калат экен?
Кой кошоп мөрөдү да. Кой. Мен кой кетир депмин, түнү чыксам торпок экен. Койду издеп жүрөм, кой эмес эле торпок өкүрүп, корого кирип камап, бетраштарды чакырып атып салды. Кыймылар аракети вообще кармаганга мүмкүн эмес да. Алдыга адам бара албайт эч ким. Бетраштар өздөрү коркуп кетишти.
Короодо кутурмага шексен алып көзөмөлгө алынган уйдун эч жеринде иттин тиштеген жараты жок. Бул убакка чейин аты өлтүрүлгөн торпокто да ит тиш салган эмес. Азыр уйдун сүтүн да ичүүгө мүмкүн эмес. Бирок короосундагы мал жандыгын Матазов кутурмага каршы эмдеткенин айтууда.
Уй торпок тууганда бир күн болду да, алдыга келип мына энеси кооруган, сүзгөн малдычы, эми итти. Ит качкан. Жөн эле мындай колу менен мындай сарапина бар да, ошол эле, башка эч нерсе болгон эмес. Вакцина алган эле, анан мал вакцина алган.
Бул жылга карата Кадамжай району боюнча жалпы 4000 ашуун мал жандыктары кутурмага каршы эмделген. Оорунун очогу чыккан жерге жакын жайгашкан мал жандыктары кайрадан эмдөөдөн өткөрүлүп, көчөдөгү иттер атылып жок кылынып жатканын райондук ветеринардык кызматтын башчысы Санжарбек Эргешев билдирди.
Ошол 22-сінен баштап эле ушул жерде күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атат. Биздин ветеринардык врачтар санэпстанция келип атат. Алар санэпстанциянын врачтары, алар жабырланган адамдарга, а бизде мал жандыктарга бүт бардык күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атат. Азыркы күндө Кызыл Кыя шаарында 435 ит атылып жок кылынды. Жол бун ит, жанагы байланбаган иттердин баары 435 ит атылып жок кылынды. 688 баш уй, кой, жылкы, эшек, ит ушулар вакцина эмдөөдөн өттү. Эпизодиялык абал туруктуу, эч кандай коркунуч жок.
Буга чейин социалдык тармакта байланып турган эшектин өзүнө өзү тиштеп жатканы тартылган тасма интернетке тарап кеткен эле. Адамдарга кутурма оорусу дээрлик 99% учурда иттен кабап алганда шилекей аркылуу жугат. Илдетти башка жаныбарлар дагы жайылткан көрүнүштөр кездешет. Адистер ит тиштегенде сөзсүз дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертишет. Татқабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кечке берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстандын балдар укугу боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Асель Чынбаева Кыргызстанда балдар кодексинин жаңы редакциясы сапатынын начардыгынан жана эл аралык стандарттарга жооп бербегендигинен улам кабыл алынбай жатканын айтып сынга кабылды. Балдар кодексинин авторлору жана укук коргоочулар балдар омбудсменинин сөзүн четке кагып, тескерисинче акыркы кодексте балдар укугу мыкты корголгонун айтышууда. Кодекстин тегерегиндеги талкуу тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Швейцариянын Женева шаарында өткөн жыйынга балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чынбаева баштаган делегация катышты. Чынбаева өз сөзүндө Кыргызстанда балдардын кызыкчылыктарын коргоо, сот адилеттиги принциптерин киргизүү, баланы басмырлоого жол бербөө, анын үй бүлөдө жашоого жана тарбияланууга болгон укугун, билим алуу, квалификациялоо, медициналык жардамга жетүү укугун камсыз кылуу, баланы жалдап иштетүүгө жол бербөө боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Асель Чынбаева Кыргызстанда балдар кодексинин жаңы редакциясы сапатынын начардыгынан жана эл аралык стандарттарга жооп бербегендигинен улам кабыл алынбай жатканын дагы билдирди.
Проект редакции кодекса не был принят.
Кодекстин долбоору сапатынын төмөндүгүнөн жана эл аралык нормаларга каршы келген, бири-бирин кайталаган беренелерден улам кабыл алынган жок. Мисалы, кодекстин долбоорунда карыз зынданы, крепостук көз карандылык деген сыяктуу юридикалык терминологияга каршы келген жана эл аралык мыйзамдарда жолукпаган терминдер жүрөт. Кодекстин долбоорунда балдарды багуунун альтернативдүү, бейформал деп аталган жаңы түрү сунушталган. Бул балдарды ата энесинен башка адамдар, туугандары тарабынан бейрасмий багуу дегенди түшүндүрөт. Бирок мында баланы карап жаткан адамдардын, балдарды коргоо боюнча социалдык органдардын жоопкерчилигин, укуктарын тескеген жол-жоолор жок. Мындай мүчүлүштүктөр өтө эле узун. Ошондой эле балдар кодексинде өлкөдө 2021 жылы кабыл алынган жаңы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр да каралган эмес.
Кыргызстандык делегация башчысынын бул сөзү ошол жерден эле талкуу жаратты. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу комитетинин төрагасынын орун басары Велина Тодорова кодекстин долбоору өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине жооп берери тууралуу маалыматы бар экенин, сапаты начар деген жүйөнү угуп таң калып жатканын билдирди.
3 months ago, I should...
Үч ай мурун биздин комитет Кыргызстанда балдар кодекси таптакыр башка себептер менен кабыл алынбаганы тууралуу маалымат берилген. Бирок бүгүн биз сизден анын сапаты начар болгону үчүн кабыл алынган жок деген жүйө угултурабыз. Биздин эксперттер бул кодекстин долбоору эл аралык милдеттенмелерге жооп берерин айтышкан.
Велина Тодор Асель Чынбаевага Кыргызстанда ар бир баланын бардык укуктары корголгон балдар кодекси жакын арада кабыл алынарына ишенерин дагы кошумчалады. Кыргызстандык балдар укугун коргоочулар дагы балдар кодекстин сунушталган долбоору тескерисинче баланын укугун мыкты корголгон вариант экенин айтышууда. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова азыркы долбоордо өзгөчө мигранттардын балдардын укугун коргоо жакшыртылганын баса белгиледи.
Тилекке каршы биздин балдар омбудсмени Асель Чынбаева туура эмес билдирүү алды. Тескерисинче кодекстин сунушталып жаткан редакциясы өтө жакшы, ар тараптуу түзүлгөн документ. 2017 жылы ошол мезгилдеги Жогорку Кеңештин депутаттары миграциянын кесепетинен улам көбөйгөн балдардын көйгөйлөрүн чечүү маселесин кошуп жаңы мыкты долбоор даярдашкан. Анда мигрант ата-энелерге баланы багуу дагы кыйынчылыктарда көмөк көрсөтүүчү, оор абалда калган үй бүлөлөргө жана балдарга жардам берүүчү кызматтардын түзүү сыяктуу механизмдер киргизилген. Чынбаева айым долговая яма деп туура эмес дагы муну дагы туура эмес айтып алды. Балдарга карата мындай сүйлөм колдонбойт. Эл аралык эмгек уюмунун конвенциясы бул долговая кабала деп айтылат, бекитилген же болбосо карыз үчүн баланы колдукка берүүгө каршы деп чечмеленет да. Бул норманы сөзсүз балдар жөнүндөгү кодекске бекитиш керек,
деди Назгүл Турдубекова. Кыргызстанда балдар кодекси 2006 жылы кабыл алынган. Андан бери бир нече жолу өзгөртүүлөр киргизилип, акыркы жолу 2017 жылы 31 январда Жогорку Кеңештин 9 депутаттын демилгеси менен балдар кодексинин жаңы редакциясын түзүү үчүн жаңы жумуш топ түзүлгөн. Анын курамына депутаттардан тышкары мамлекеттик органдардан, ЮНИСЕФтен өкүлдөр, эксперттер кирген. Балдар кодексинин долбоору бир топ талкуудан соң Жогорку Кеңеште 2021 жылы 29 июлда кабыл алынган. Бирок 3 айдан соң президент Садыр Жапаров ага кол койбой кайра парламентке кайтарган.
Долбоордун авторлары эгер ал кабыл алынса, балдарды коргоо иштери жакшырарын. 2023 жылдан тартып өлкө боюнча 770 социалдык кызматкердин маянасы үчүн 101 миллион сом бөлүнөрүн жана башка олуттуу иш-чаралар караларын белгилешкен. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Жарым сааттык бөлүктүрүш менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиев уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта жаш журналисттерге мектеп болгон Клооп басылмасынын 16 жылдык ишмердиги тууралуу берүүбүз бар. Андан соң элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы ири компаниялар жана алардын соңку жылдардагы саны өсүп жатканы тууралуу баянды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 16 сентябрда Ата Бейит комплексинде Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон жоокерлер эскерилди. Эскерүү иш чарасына күч түзүмдөрүнүн жана укук тартибин коргоо органдарынын жетекчилери катышты. Маркумдарга багышталып куран окулуп гүл чамбарлар коюлду. Ата Бейити көрүстөнүнө бир жыл мурда чек ара жаңжалында курман болгон 4 аскердин сүйөгү коюлган. Бул жерде келечекте аларга арналган эстелик орнотулар маалым болду. 2022 жылдын сентябрындагы кагылышта Кыргызстандан бери дегенде 75 жаран каза болгон. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирген. Ага чейинки 2021 жылы апрель айында 36 кыргызстандык курман болгон. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий жарыяланган. Ал арада Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев бүгүн бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакырылганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Коңшу өлкөнүн тышкы саясий мекемесинин саясий расмий сайтына бул тууралуу төмөнкүдөй маалымат жарыяланды. Элчиге 15 сентябрда маалымат мейкиндигинде Кыргызстандын жогорку мамлекеттик кызмат адамынын тажик кыргыз чек ара маселеси боюнча айткан сөздөрү пайда болгонуна байланыштуу тынчсыздануу жеткирилди. Бул сыяктуу комментарийлер кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркация боюнча сүйлөшүү жараянынын жүрүшүнө олуттуу залакасын тийгизиши ыктымал экени белгиленди, деп айтылды Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматта. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Кечээ 15 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз бийлиги чек ара боюнча жаңы документтерди тапканын, көптөгөн жер коңшу өлкөгө өтүп кеткенин ошол кагаздардын негизинде аныктап бере аларын айткан жана Тажикстан Кыргызстанга карата айрым чек ара дооматтарынан баш тартпаса, кыргыз тарап тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө укуктук жактан доомат артса болорун билдирген болчу. Жарандык коом өкүлдөрү жогорку кеңешти чет өлкөлүк өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырып, бүгүн кайрылуу жарыялашты. 120 уюмдун атынан жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковго жолдонгон кайрылууда бул мыйзам чет элдик агенттер мыйзамынан айырмасы жоктугун, агент деген сөздү өкүл деп гана алмаштырып коюшканын, эгер ал кабыл алынса эркиндик укуктарына гана эмес социалдык тармакка жана экономика залакасы тиерин белгилешти. Кайрылууда мыйзам долбоорунда демократия принциптерине карама каршы келчү бир катар басмырлоочу нормалар бар экени, алар өлкөнүн баш мыйзамына да туура келбей турганы, мамлекеттик органдарга өзүнө жакпаган бейкмет уюмду каалагандай жол менен жаап коюуга мүмкүнчүлүк берери, калктын орчундуу социалдык муктаждыктарын чечүүгө салымын кошуп келе жаткан уюмдарга дагы бөгөт коюлары айтылды. Биздин оюбузча коом дагы, мамлекет дагы бейкмет уюмдардын ишинин маанилүүлүгүн жана масштабын толук аңдап түшүнө албай жатат. Алар өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошууда. Бул уюмдар мамлекет жана рынок институттары тийиштүү деңгээлде аткара албай жаткан функцияларды аткарып, коомдогу социалдык чыңалууну басып турушат деп айтылды жогорудагы кайрылууда. Чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин комитетине келип жайкы каникул алдында каралбай калган. Мыйзам долбоорунун автору депутат Надира Нарматова аны менен менен кошо 32 депутат бул мыйзамга демилгечи болгон. Кийин бирок алардын көбү бул демилгесинен баш тартып коюшкан. Европа комиссиясы Украинадан дан азыктарын алып кирүүгө тыюу салган чечимине мөөнөтүн узарткан жок. Эмбаргонун мөөнөтү 15 сентябрда аяктады. Украина дан азыктарынын коңшу рынокко көзөмөлсүз көлөмдө өтүшүнө жол бербөө үчүн экспорттук лицензиялоо сыяктуу укуктук чаралар 30 күн ичинде иштелип чыгарууну убада кылды. Ага чейин Украина бийлиги Европа биримдигине мүчө болгон коңшу өлкөлөрдүн рыногунда айырмачылык жаралбашы үчүн товарлардын 4 түрүн экспорттоону көзөмөлдөө боюнча натыйжалуу чараларды көрүшү зарыл болот.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Калган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окууга чакырабыз. Эми берүүбүз уланталы. 16 жыл мурда жаштардын, окуучулардын жөнөкөй блогунан башталган клуб учурда журналистиканын алдыңкы сабына чыгып, курч иликтөөлөрү менен таанылган заманбап медиага айланды. Ашар долбоору коомдогу көйгөйлөрдү чогуу чечүүнүн жолун издесе, англис тилин үйрөткөн, шайлоого көз салган, кыздарды илимге сүрөгөн долбоорлорду ишке ашырып келет. Маданият министрлиги клубтун сайтын бөгөттөгөн чечим кабыл алса, Бишкектин прокурору сотко арыз жазды. Калган сөзүн Нурболот Азамат улантат.
Саламатсыздарбы, клубко кош келиңиздер. Көрсөтүп кетейин, бул жерде биздин журналисттерибиз отурат, кыргыз тилдүү журналисттер, орус тилдүү журналисттер жана биздин ушундай дата материалдарды жасаган авторлорубуз отурат.
Курч иликтөөлөрү, бейтарап жаңылыктары, кызыктуу аналитикалары, жалган же бүдөмүк маалыматты ашкерелеген факт-чек материалдары менен белгилүү клуб медиасынын жамаатында жаштар басымдуулук кылат. Кыргыз жана орус тилинде маалымат тараткан бул медиада 70 адам эмгектенет. Кеңселер Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Бир учурда жаштардын, окуучулардын жөнөкөй блогунан башталган клуб, учурда журналистиканын стандарттарын сактаган, курч иликтөөлөрдү жасаган заманбап медиага айланды. Ал OCCRP долбоору, азаттык менен бирге бажыдагы коррупцияны ашкере кылган бир нече иликтөөлөрдү жасап, беделдүү сыйлыктарга да жетише алды. 16 жылдык тарыхы бар, интернеттеги тролль фабрикалары жаманатты кылууга аракет кылган клуб, бул убакыт ичинде ачык коом курууга багытталган бир катар долбоорлорду ишке ашырды. Заманбап кесиптик жөндөмдөргө ээ журналисттердин жаңы муунун тарбиялоого да салымын кошту.
Медиа мектепте болсо, биз журналистиканын негиздери тууралуу айтып беребиз.
Айдай Токоева, клубтун башкы редакторунун орун басары.
Маалыматты текшерүү, маалыматты булактары тууралуу айтабыз. Видео жана фото боюнча да тренингдер бар. Негизи клубтун миссиясында эле Кыргызстандын журналистикасын кеңейтүү, ошого жардам берүү деген жазуу бар. Анткени чын эле биз клуб ачылгандан бери клубто ушундай мектептер өтүп келет. Мен деле мисалы 2011 жылы өткөн клубтун мектебинин бүтүрүүчүсүмүн. Ал убакта мен 11 классты окуп аткам.
Курулгон коомдук транспорт маселеси кыйын болчу негизи.
Асель Турсунбаева, Мыкан айылынын тургуну.
Кете алчу эмеспиз, кечинде жумуштан кечикчик келе кыйналчубуз. Бараткандар попуткалар менен машинелер менен элдин кесепети менен жетип алчубуз. Алматинга жетсек же жөө карай, андан ары маршрутка менен кетчүбүз. Анан элдин кесепети арыз жазып отуруп, жакка бияка чуркап атышып, элдер ушул проблеманын өзү айылдын ушундай айылдын элдер чечип алды. Бир жылдан бери жакшы болуп калды. 146 каттап, тез-тезден кичине балдар школго кечикпей эме болуп кыйналбай калышты. Биз да жумушка кечикпей калбайбыз.
Клубтун коомдогу ар кыл көйгөйдү чечүүгө багытталган долбоору Ашар деп аталат. Бул аталыш бекеринен коюлган эмес. Клуб маселени жөн гана чагылдырбайт. Ал анын чечилишине жардам берип, карапайым калкты тиешелүү тараптар, мамлекеттик органдар менен байланыштырып, адамдарга өз маселесин өзү чечишине шарт түзөт. Шаардан анча алыс эмес, Мыкан айылында коомдук транспорттун каттап калганында клубтун да салымы бар.
Бул жерде бизге бир жаран кайрылган, ошо транспорт аябай кеч келет, көп күтөбүз деп.
Бекмырза Исаков, техникалык координатор.
Анан кийин биз транспорт министрлигинин чүй жана Бишкектин представительствосуна кайрылганбыз. 146 маршрутканын компаниясына кайрылганбыз. Анан көрсө бул көйгөйдү дагы Дамком дагы чечип жүрүптүр. Дамком ошо муниципалитет менен да сүйлөшүп, анан кийин бул жерден жер бөлдүргөн конечныйына. Анан ошентип азыр 146 маршрутка бул жака да келип калган. Мамлекеттик органдар кээ бирлери билбеши деле мүмкүн мындай көйгөй бар экенин. Ошо жарандарга көйгөйдү жеткирүүгө жардам берет жана ушинтип көйгөйдү мамлекеттик органдар менен бирликте чечсе болот экенин көрсөтөт.
Ашардын жарыгы араймакка тийди. Ушундай эле жол менен кызыл кыяда тротуар Ош шаарындагы мектептердин биринде дааратканага оңдолгон. Чечилбей, мамлекеттик органдардан жооп ала албай калган учурлар да жок эмес.
I am crazy about this. Бул мен бир нерсени аябай акылман адашканча жакшы көрөм деген түшүндүрөт. Келиңиздер мисал жасап көрөлү. Мен курутту аябай жакшы көрөм. I am crazy about курут.
Клоп ишке ашырган дагы бир кызыктуу долбоор бул англис тилин кыргызча үйрөнүүгө жол ачкан тиркеме болуп калды. Бул тиркемедеги баардык видео жана текст түрүндөгү сабактарды, аларга тиркелген тапшырмаларды англис тили мугалимдери жана котормочулар Мунаржан менен Маис баштаган команда иштеп чыккан. Өткөн жылы ишке ашырылган тиркеменин ушул тапта 900 колдонуучусу бар. Долбоордун негизги максаты дүйнөлүк тилди эне тил аркылуу үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берүү болгон.
Учурда 900 студенттей окуп атат жаңы программаны.
Мунаржан Айтбек кызы окутуу долбоорунун координатору.
Бүткөн студенттерибиз дагы бар, эле сыныктан айталабыз, статистика жөнүндө дагы. Бизде көңүлдүү телефондор коопурабыз. Android телефондорунан программа жакшы ачылып колдонгонго ыңгайлуу болсун деген. Бир деңгээлде сабактардын көлөмү 20-22 тегерегинде болот. Узак кылбаганга аракет кылабыз. Максималдуу түрдө жеңил кылып, жалпак тилде түшүндүргөнгө аракет кылабыз сабактарды. Себеп дегенде бардыгына эле англис тилин үйрөнгөн оңой эмес. Анын үстүнө англис тилин үйрөнүш үчүн эң негизги маселе баягы орус тилин үйрөнүш керек болот да шаарга келгенде. Эң кызыктуу жери айтсам баягы бизде еще баягы программадан тышкары сүйлөшүү клубтар дагы өтөт жумасына эки жолу. Клубтун негизги максаттары бул жаңылыктарды гана чыгаруу эмес да, бул баягы коомдук маселелерди дагы чечүү, анан Кыргызстандагы жарандарга жашоо сапатын жакшыртканга дагы мүмкүнчүлүк түз берүү.
Бул клубтун билим берүү багытындагы жалгыз долбоор эмес. 2018-жылы клуб кыздарды илимге кызыктыруу максатында алгачкы кыргыз спутнигин куруу долбоорун баштаган. Бул долбоор ондогон кыздын илимге болгон ышкысын ойготуп, жаратмандыкка шыктануусуна түрткү болгон.
Ысык суукка карабай түштөнүүсүз, эс алуусуз өткөн 20 саат. Чыңалуу, дагы бир жолу чыңалуу. Шайлоодогу байкоочунун иши бир күнгө гана созулат, бирок ага мурдатан эле даярдык көрүүгө туура келет. Мыйзамдарды жаттоо, тест тапшыруу, онлайн лекцияларга катышуу. Биз мунун баары адамды зериктирип жиберет деп ойлогонбуз. Ошол себептен клубтун кезектеги байкоочулар тобуна 5000 ашык адам катталарын да күткөн эмеспиз.
Клубтун шайлоо учурунда көз карандысыз байкоочуларды даярдоо аракети бул команданын дагы бир кызыктуу долбоору болуп калды. Шайлоодо байкоочу болгусу келген Кыргызстандын ар аймагындагы жүздөгөн адам клубтун атайын акысыз окуусунан өтүп, Кыргызстанда болуп өткөн соңку шайлоолордун ачык айкын болуусуна өз салымын кошо алды. 2020-2021 жылдары өткөн парламенттик, президенттик жана жергиликтүү кеңештерди шайлоодо конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда клубтун байкоочулары ондогон мыйзам бузууларды, протоколдордун кайра оңдолуп жазылган учурларын ашкереледи. Маселен, өткөн жылы апрелде өткөн референдумда клубтун байкоочуларынын арызынын негизинде эки тилкедеги шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган.
Кыргызстандан тышкары биз дагы 3 мамлекетте байкоо жүргүзгөнбүз.
Бекмырза Исаков, техникалык координатор.
Мисалы Босния менен Венгрияда биз техникалык жактан гана жардам көрсөткөнбүз. Биз өзүбүздүн платформаларыбызды аларга берип турганбыз десек болот. Алар китепчелерин, бардык нерселерин өзү кандай формаларды жөнөтүш керек, кандай мыйзам бузуулар бар, алар өздөрү чыгарышат. Анан бизге беришет, биз аларды платформага коюп, байкоочуларын үйрөтөбүз. Эң акыркы шайлоо бул ушу Зимбабведе өттү. Байкоочуларын үйрөтүп, бул дагы аябай мындай. Босния менен Венгрияда мындай кичинекей эле байкоо компаниясы болсо, бул Зимбабведе 370 байкоочу болду. Ошо Зимбабведе дагы ушинтип байкоо жүргүздүк.
Ушул жылдын 28-августунда Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин Октябрь райондук сотуна клуб басылмасын жабуу боюнча арыз жазганы белгилүү болду. Шаардын прокурору Эмилбек Абдыманаповдун сотко жолдогон кайрылуусунда клуб басылмасы жарыялаган материалдарында азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү жарыялар басымдуулук кылары жазылган. Мунун алдында эле клуб медиасы Барса, Росатом жана Ташиев УКМК төрагасынын футболду жайылтуудагы өнөктөшү ким деген иликтөөсүн жарыялаган болчу.
Негизи ушу Бишкек прокуратурадан келген арызды биз кандай айтсам күткөн эмеспиз, бирок болжолдогонбуз да.
Айдай Токоева клубтун башкы редакторунун орун басары.
Келиши мүмкүн деп, анткени биринчи деген бийликтегилер баары эле ушу азаттыкка асылышкан. азаттыктагы материалды өчүргүлө деп талап кылып, анан кийин эле ошо ЖМКка катары басылманы жабуу тууралуу дагы талабын коюшту. Ошондой эле биз азаттыктан кийин бизге эле келишет деп, анткени биз деле азаттык менен мисалы иштешип чоң бир иликтөөлөрдү, материалдарды жасайбыз. Анан ошол көз карандысыз ЖМКлар дегенде эле азаттыктын жанында клоп турат. Ошон үчүн биз деле дароо коопсуздук чараларын көрө баштадык. Билгениңиздердей эле ушу азаттыктын сайтын бөгөттөшкөндө биз дагы сайтыбызга күзгү версиясын жасадык. Кыргыз тилдүү сайтына да, орус тилдүү сайтына дагы контенти деген сайтка гана эмес, соц тармактарга да ылайыкташтырып, жөнөкөйлөтүп ошондойго өтө атабыз. Кызматкерлерибиздин коопсуздугуна дагы өзгөчө бир көңүл буруп атабыз, анткени Темиров Лайфтын окуясында болгондой эле алар кызматкерлерине да асылып ушундай ар кандай компроматтарды чыгарып атышкан.
Доо арызда клоптун репортаждары коомду дүрбөлөңгө түшүрүп, эмоционалдык, психологиялык терс таасирин тийгизери жана Баткен облусундагы ички тышкы миграцияга себеп болуп жатканы да айтылат. Клоп Баткендеги чек ара окуясында жеринен маалымат таратып, материалдарын бир эле кыргызча, орусча эмес, англис тилинде да жарыялап турган. Мындан улам прокурордун Баткенге байланыштуу айыптоосу редакцияга чоң сокку болду.
Сентябрда окуялар башталганда биз эки жолу сапарга жибергенбиз. Биздин видео командаларыбызды биринчи жолу барганда биздин журналисттерибиз прям Баткен шаарында жүрүп, октордун атылгандарын угуп, анан заправкада турганда жери бар болчу, заправкада туруп атканда машиналар качып, азыр заправкага уже ок түшөт, азыр бияк жарылат деп баары качып атканда, алар биз деген бензин куюп алып, бензин куйбасак биз бияктан чыгып кете албайбыз деп, ошол жерде биздин журналисттер аябай жүрөгү түшкөн да. Мисалычы эми шүгүр, бензинди коюп алышты да, дароо чоң эвакуация жолу менен чыгып кетишти. Ошондо да мисалы менин журналисттерим кандай стресске кабылганы айтып эле койбойн, ошондон кийин да жакшы уктап албай, ПТСР деп коет э, посттравматикалык синдром деп. Андан кийин дагы бир эки видео команданы түзүп биз дагы жибергенбиз, анткени ошол окуялардан кийин болгон кесепеттердин баарын болгондой тартып алып, ошол жерде жүргөн элдин пикирин, оюн унутулуп кетпесин, жоголуп кетпесин деп дароо жибергенбиз. Ошондон кийин келип туруп кайра бизди ошо Баткенден элдердин ишингер үчүн көчүп кетип атат дегенде, албетте грустно.
Бул арыз бийликтин клопко карата жалгыз дооматы болгон жок. Көп өтпөй 7-сентябрда Маданият министрлиги клоптон саясатчы Равшан Жээнбеков убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылганы тууралуу жаңылыкты сайтынан алып салууну талап кылган. Мекеме жаңылыкта жалган маалымат бар экенин айтканы менен кайсы маалымат жалган экенин тактаган эмес. Министрлик жаңылыкты 2 жумушчу күндүн ичинде өчүрүүнү талап кылып, болбосо клоп чекит кейжи сайты бөгөттөлөрүн эскерткен болчу. Редакция жаңылык бейтарап экенин айтып, аны сайтынан алуудан баш тартты. Муну улай эле клоптун сайты айрым провайдерлерде ачылбай калды. Медиа коомчулук бийликтин бул кадамын сөз эркиндигине болгон кысым катары баалап жатат.
Ансыз деле бизге телевизор көргөн, КТРКларды көргөн туугандарыбыз бар, асылышат силер деген ушул батыштын акчасын жейсиңер, ошол акчага жашайсыңар деп элечи.
Бир гана маалымат каражаты катары иштөө менен чектелбей, жарандарды жигердүүлүккө, билимге үндөгөн долбоорлорду ишке ашырган клоп азыркы кырдаалдан улам айрым долбоорлорун убактылуу токтотуп же кийинкиге жылдырууга аргасыз. А эгерде редакция сот чечими менен толук жабыла турган болсо, бул долбоорлор да токтойт. Арине, клоптун жаш жамааты дагы, анын окурмандары дагы муну каалабайт. Нурболот Азамат, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери сапаттуу кампаларга болгон суроо талап кескин өстү. Керектөөнүн көлөмү 100,000 чарчы метр деп эсептелет. Изилдөөчүлөр мындай тенденция орусиялык компаниялар Кремлге көз каранды болгон мамлекеттер аркылуу параллелдүү импорт менен алектенип баштагандан тарта күчөгөнүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы кампалар рыногу кандай өнүгүүдө? Ушул суроолорго элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Абашев жооп издеди.
Кыргызстанда A жана B классындагы сапаттуу кампалардын жетишсиздиги курч болуп турат. Аларга болгон суроо талап 2022 жылдын жаз айларынан бери кескин күчөгөн. Башкача айтканда, эл аралык коомчулуктун катаал санкцияларынан улам бөгөттө калган Орусия өзүнө өнөктөш жана көз каранды өлкөлөр аркылуу параллелдүү импорт механизмин жигердүү пайдаланып келет. Мындан улам кемилге көз каранды болгон Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн орусиялык компаниялар өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканы статистикалык жана аналитикалык документтерде даана көрүнөт. Алсак 2022 жылдын март айынан бери Кыргызстандын Евробиримдик өлкөлөрүнөн АКШ жана Жапония өңдүү өнүккөн мамлекеттерден импорту 4-5 эсеге чейин өсүп кетти. Ошол эле маалда Бишкектен Орусияга экспорту 2,5 эсеге чейин көбөйгөн. Статистикалык маалыматтар импорттук товарлардын көбү дароо эле Орусияга карай реэкспортолуп жатканын көрсөтөт. Былтыр кыргыз жарандыгын алган орусиялыктардын саны мурдагыга караганда бир кыйла көп болду. Алардын көпчүлүгү ири компаниялардын өкүлдөрү жана ишкерлер. Муну менен катар OSOKG порталынын отчётуна ылайык, Кыргызстанда орусиялыктардын катышуусундагы фирмалар дагы адаттан тыш көбөйдү. Агропродукт Азия логистикалык компаниясынын кампалары Бишкектин жанындагы Соколук айылында жайгашкан. 10,680 чарчы метр аянт ээлейт. Кампалар заманбап муздаткычтар менен жабдылган, тийиштүү стандарттарга жооп берген А класстагы имараттар. Аларда негизинен алма, картошка, сабыз пияз, капуста өңдүү жашылча жемиштер сакталат. Компания айыл чарба азыктарын дыйкандардан сатып алып, муздаткычтарда сактап, андан ары Орусия менен Казакстанга экспортко жөнөтүп турат. Өздөрүнөн аткан аянттарды башкаларга ижарага берет. Компаниянын башкы директору Алымбек Батырбек уулу Кыргызстандын кампалар рыногундагы жагдайды мындайча сыпаттайт.
Абдан көп салынып атат, ар түрлүүсү, холодильниги дагы мындай кампалар дагы жөн эле мындай карант эткенге плошат, сыпаттар ар түрдүү. Холодильниктер деле жылдан жылга көбөйүп атат абдан көп. Жеке менчиктер дагы көп, КЧП дагы көп болуп атат быйыл. Былтыртан башталып совместно с Китаем мол обязательно Алматинка жакта ошол чоң-чоң эмелер ТЛЦ-лар салынып атат биздикиндей. Ал жак хаптар целый биздики даже ТЛЦ эмес, ал хап болуп калат да. Эң эле чоң болот, ошолор негизи эле монополист болобу дейм установление цен боюнча. Ал жакта не только холодильник, ал жакта холодильник камеры болот, анан мындай да складтар болот да. В принципе, бир 80% болгон холодильник камеранын баары ошо забивает. А мен өзүмдүкү эмес, негизи эле жалпы Кыргызстанды айтсам 80% толук иштетилет. Просто чүйдө эмнеге азыраак бизде сельхозпродукция азыраак да мисалы түштүктүкүндө иштетилбейт да. Ошол себептен кичине бизде спрос азыраак холодильникте. Түштүктө мисалы холодильниктин баары 100%ке забитый, анан оборачиваемость да көп да. Биздики сезонный эле да бул жерде күзүндө салынат, жазга чейин туруп сатылат. Түштүктө болсо ал круглогодично. Эмнеге дегенде аларда черешня бышат, персик, абрикос ушунтип отуруп күзгө чейин иштеп келет. Анан күзүндө зимний таркага кирет уже.
Жашылча компаниясы Кыргызстандын кампалар рыногунда 1993 жылдан бери иштейт. Сайтындагы маалыматка ылайык 25,000 чарчы метрге чейин кампа аянтын ижарага берет. Анын ичинен өткөн жылы 3,000 чарчы метрин өндүрүштүк муздаткычтар менен жабдыган. Фирма негизинен жашылча жемиштерди дыйкандардан сатып алып, өзүнүн кампаларында сактайт дагы мезгили келгенде Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөргө экспорттойт. Муну менен катар аянтынын кайсы бир бөлүгүн ишкерлерге ижарага да берип турат. Компаниянын президенти Азат Исмаилов кампалардын сапатына болгон суроо талап улам өсүп жаткандыктан көбүнчө рыноктук механизмдер менен жөнгө салынып турарын белгиледи.
Адам кампа салганда бул именно ошол өзүнүн эмесине ылайыктап салат. Качествосуна, конкурентоспособный болуш үчүн. Ошон үчүн бул көп каражат требует этип атат да. Ошон үчүн муну ош бетер кайра эле текшере бергенде бул жөн эле адамды эме алып келет да баягы беймазачылык кылыпчы. Бул азыркы кампалар аябай мисалы мен кампа салып баштасам мен атайын тиги эме требованиясы менен ылайык кылып салам. Анткени азыр фирмалар ар кайсы жерден товарларды алып келген болсо алар кампаны карайт, качествосуна тиги эмесин баарына карайт, ошо соответствиясынычы. Ошон үчүн мен ошолорго ылайыктап туруп салышым керек болот да. Ошон үчүн мени необходимость текшериш даже жок.
Кампалардын сапаттык категориялары тууралуу кеп калганда, анын техникалык жабдылоосуна жараша A, B, C жана D деген класстарга бөлүнөрүн айта кетүү керек. A жана B классындагылар сапаттуу жабдылган, жогорку стандарттарга туура келген кампалар болуп эсептелет. Орусиялык NF Group Consulting компаниясы былтырдан бери Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүндөгү жана Беларусьтагы кампалар рыногун изилдеп келет. Изилдөөнүн жыйынтыгы 2022 жылдын жаз айларынан бери орус компанияларынын көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин өлкөлөрүндөгү компаниянттарына суроо талаптары 40-50% чейин өскөнүн, ал көлөм 400,000 чарчы метрде түзөрүн көрсөткөн. Изилдөөгө ылайык Кыргызстанда сапаттуу жана шарттуу сапаттуу делген компалардын жалпы аянты 98,000 чарчы метрди түзөт. Анын ичинен A жана B класстагы компалардын жалпы сунушталган көлөмү 46,000 чарчы метр деп эсептелет. Анын баары тең Бишкекте жана анын тегерегинде жайгашкан. Аянттын 74% B класстагы, 26% A класстагы компалар. B класстагы компалардын чарчы метринин жылдык ижара акысы кошумча нарк салыгын эсептегенде $60 түзөт. Ал эми A классындагы компалардын жылдык ижара акысы $130 турат. Изилдөөдө 2023 жылдын биринчи чейрегинин согуна карата өлкөдөгү сапаттуу компаларда бош орун дээрлик жок экени аныкталган. Рынктагы суроо талаптын курчтугунан улам быйыл Бишкектин жака белинде Азия парк деп аталган аянты 160,000 чарчы метрди түзгөн ири логистикалык парк куруу иштери башталууда. Компалар рыногун изилдеген A класстагы логистикалык паркты куруу долбоорунун концепциясын иштеп чыккан жана потенциалдуу кардарлар менен алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн орусиялык NF Group компаниясы болууда. Компаниянын индустриялык жана компалык мүлктөр департаментинин аймактык директору Константин Фомиченко Кыргызстанда компалык аянттарга суроо талап сунушка караганда 2 эсеге көп экенин айтат.
На сегодняшний день складов класса А в Кыргызстане нет.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда А классындагы компалар дээрлик жок. Биз ушундай компаларга жетиштүү суроо талап бар экенин аныктадык. Мындан улам ушундай логистикалык борбор куруу чечими кабыл алынды. Анткени суроо талап жалпы сунушталган аянттын көлөмүнөн 2 эсе ашып түшөт. Башкача айтканда 160,000 чарчы метр аянт сунушталса, суроо талаптын көлөмү 300,000 чарчы метрден ашат. Кыргызстандын рыногу орусиялык компаниялар үчүн чындап кызык болууда. Алар логистикалык борбордун Бишкектин жанында жайгашкандыгына өзгөчө маани беришүүдө. Бул керектөөнүн бир кыйла чоңдугуна жана Борбор Азиянын чак ортосунда жайгашкандыгына байланыштуу. Ошондой эле объект товарларды Борбор Азия боюнча бөлүштүрүү үчүн кошумча логистикалык жана дистрибьютордук функцияны да аткарат.
Функцию объекту для распределения товара именно по Средней Азии.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз ээлик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы компалар рыногу жана андагы айрым тенденциялар тууралуу болуп жатат. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Ээлик экономика түрмөгү.
Азия парк логистикалык паркы тууралуу орусиялык Коммерсант басылмасы макала жазып, аны саясатчы Өмүрбек Бабановдун үйгүлөсүнө байланыштырган жана негизинен Орусиянын параллелдүү импорт схемасына кызмат кыларына назар бурган. Өзүн Азия парк долбоорунун өкүлү деп тааныштырган Кирилл Шевченко логистикалык комплекстин параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун төс тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Ошол эле маалда логистикалык комплекстин ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
У нас в основном склады класса Б. Мы провели изучение рынка, анализ рынка совместно с компанией.
Бизде негизинен Б классындагы компалар иштейт. Биз рынокту изилдеп талдап көрдүк. Жыйынтыгында компаларда бош орундар дээрлик жокко эсе болуп чыкты. Болгон компалардын баары бош эмес. Биз Кыргызстандын рыногуна чыгууга кызыктар электрондук коммерциянын өкүлдөрүн, фармацевтикалык дистрибьютердик жана соода маркеттерин башкарган компанияларды сурамжылап талдап көрдүк. 2024 жылдын 1 январынан тарта фармацевтикалык компанияларга карата жаңы талаптар иштеп баштайт. Учурда аларга тиешелүү сунуштар жок болууда. Ошондуктан биздин долбоорго кирүүнү же компаниянтарын ижарага алууну каалаган ишканалар көп болду.
Текущую потребность в складах не менее 160,000 квадратных метров.
Константин Фомиченко компалык логистиканын параллелдүү импорттогу маанисине ашкере боек берилип жатканын айтат. Ал Кыргызстанда соңку кездери курулуп жаткан заманбап компалар эл аралык жана орусиялык маркетплейстер менен интернет дүкөндөр үчүн көбүрөөк зарыл деп эсептейт.
Местные продавцы очень активны, и новые инструменты такие как возможность продажи на
Кыргызстанда жергиликтүү сатармандар өтө жигердүү. Алар ири заманбап маркетплейстерде соода кылуу мүмкүнчүлүктөрүн абдан жигердүүлүк менен колдонушат. Кыргыз бизнес үчүн кампалык инфратүзүмдөр менен маркетплейстердин бар болушу чоң колдоо болуп эсептелет. Ошондуктан биз көздөгөн биринчи сегмент бул интернет соода болуп жатат. Экинчиси дистрибьютордук компаниялар. Кыргызстандык жана азиялык бир кыйла ири дистрибьюторлор сапаттуу кампалык аянттарды ижарага алууга даяр. Биз андай кампаларды кыргыз рыногунда кезиктирген жокпуз. Бир топ жигердүү жана сапаттуу кампаларга муктаж болуп турган үчүнчү сегмент чекене соода же ритейлерлер болуп саналат. Биз үчүнчү сегментке башкысы логистикалык тейлөөнү эсепке алып жатабыз.
Третий сегмент мы в первую очередь рассчитываем. Также дополнительно большой спрос на логистические услуги.
Кыргызстандын транзиттик ролуна маани берген чет өлкөлүк компаниялар соңку жылдары ири логистикалык компаларды курууга кызыктар болуп жатышат. Казакстанда иштеген кореялык Ecovis International компаниясы Samsung Electronics жана LG Electronics компанияларынын электрондук товарлар менен тетиктерин Кыргызстанга түз жеткирүү үчүн Бишкекте A жана B класстагы компанияларды куруу ниетин билдирүүдө. Алар август айында кыргызстандык Profit Center компаниясы менен меморандум түзүштү. Кытайдын да бир катар логистикалык компаниялары Кыргызстанда бондолук компанияларын курууга кызыктарлыгын билдирген. Июнь айында Ысык-Көлдө өткөн экономикалык форумга катышкан Кытай делегациясы Кыргызстанда энергодолбоорлорго, электрокарлардын реэкспортуна, туризм инфратүзүмүнө жана алардын ичинде бондолук компанияларды курууга инвестиция саларын айтышкан. Айта кетсек, бондолук компания деген интернет дүкөндөр чет өлкөдөн товарларын алып кирип, бажы кызматынын көзөмөлү астында, бирок кошумча нарк салыгын, акциздик салыктарды жана бажы төлөмдөрүн алдын ала төлөбөй туруп, сатып алуучулар алып кеткенге чейин убактылуу сактай турган өзгөчө экономикалык жай. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абил алып барудамын. Сиз эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Андан тышкары иш күндөрү биздин видео жаңылыктарыбызды YouTube-тан жана Азаттыктын Facebook баракчасынан күн сайын 19:00 көрүүгө чакырабыз. Андан тышкары биздин эфирди кайталап Азаттык чекит орг сайтындагы подкаст бөлүмүнөн угууга болорун дагы айтып өтөлү. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.